chcel by som mať rakúsky internet.
Eto, ale už je padne internet. Chápeš, sme taký medzinárodný podcast, hej, že z troch krajín na to nahrávame.
Medzinárodný internet máme. A,
hej, ešte medzinárodný internet, hej, aby keď jeden vypadne, aby to stále dvaja mohli nahrať a vy obaja padnete. To není dobré. Česko aj Slovensko vypadnú.
Tie dva nevýhody spomenú. Počkaj, tá nevýhoda.
Dve nevýhody.
Vítam vás pri počúvaní pseudokastu. A jak to začína normálne? Vítam vás pri počúvaní podcastu Pseudokast, kde sa rozprávame o vede a skepticizme. Toto je jeho 270. časť, ktorá vyšla v nedeľu 27. novembra 2016. A ja som Osiris a so mnou je tu ešte Martyr.
Čaute.
A Joiner.
Čaute.
A dnes nám Martyr porozpráva o tom, či je lepšie sa na skúšku nabifľovať alebo spať. Myslím, že tu je odpoveď jasná, to nebude dlhá téma.
Áno.
Najprv som chcel porozprávať ja o takej malej, no malej štúdii.
Ale najprv.
Áno.
Víš, ale ja len, že tentokrát si sa neopýtal. Minul si sa opýtal, že či dačo mám, alebo nie. Tentokrát
tak
nič.
Už som myslel, že už by si to vyplnil do dokumentu.
Ale prosím, nebuď zase na
taká bola dohoda.
Nebuď na iný. Ste čítali o tom, že ten EM Drive, o ktorom sme už rozprávali v podcaste, že bol...
Testovaný NASA?
Nie testovaný, ale že prešiel peer review.
No hej.
To teraz novinka, lebo keď sme o tom naposledy rozprávali, tak to ešte neprešlo peer review, hej, aj keď sa predpokladalo, že prejde a tentokrát to už prešlo. Hovorili aj o tom, ako by to podľa nich malo fungovať, lebo normálne pre poslucháčov, ktorí si nepamätajú z minula, tak nejak priblížim, že je to nejaký motor, ktorý slúži na báze toho, ako keby vy ste boli v člne a ste utekali z jedného strany člna na druhú a aj tak by ste sa pohybovali, hej, týmto spôsobom nejak dopredu alebo niekam by ste sa tak doplavili. A tu na to funguje presne takisto, akurát v tom, že miesto vás tam behá hore dole nejaké žiarenie. Myslím, že to je mikrovlny.
Áno, mikrovlny.
Hej, a tá nádoba, v ktorej sa akože, v ktorej chodia tie mikrovlny hore dole a sa odrážajú, tak na jednej strane ušia ako na druhej.
Plus minus ako lievik vyzerá.
Áno, toto samo o sebe, akože vieme z fyziky, že toto by nemalo generovať žiadny pohyb dopredu. Napriek tomu, keď toto testujú v laboratóriu, tak im tam vyjde nejaký veľmi malinký pohyb, hej, smerom jedným.
No celkom slušný ťah im tam vyjde, není až taký malinký, je síce menší ako jonový thruster, ale stále použiteľný.
Akože vo vesmíru je použiteľný, hej, kde nemá žiadne iné síly.
No však jasné.
Problém je, že to láme fyziku jednoducho, hej, tak ako ju poznáme. To je ten hlavný problém, preto treba byť skeptický vyložený, keď sa pozrieme na nejakú takúto vec a hlavne aj kvôli tomu, že toto sa snažili replikovať v Číne a nejak sa im to nepodarilo, aj keď tam je tá kritika taká, že tí Číňania nemali dostatočne dobre správenú technológiu, aby vedeli zaznamenať také maličké pohyby. Hej. Tým Číňanom sa to najprv hýbalo, ale potom zistili, že tam majú nejakú chybu a potom sa to nehýbalo aspoň podľa ich merania, hej.
Dobre, a to, čo testovala NASA, vďaka čomu to prešlo peer review, tak tam testovali také veci, či fotóny nespôsobujú ten pohyb, vyžarované teplo, iné magnetické vlny a podobné somariny.
Áno, akože to, že nevieme, prečo sa to hýbe, neznamená, že sa to hýbe kvôli tomu, že sme objavili nejakú novú fyziku, hej. Ono môže byť celkom dobre možné, aj keď LHC malo častice, ktoré sa pohybovali rýchlejšie ako svetlo. Hej. Tiež akože bolo vylúčených plno vecí, hej. Nakoniec to bola taká blbosť, že nejaký kábel mali príliš dlhý, hej, alebo zle zastrčený. Hej. Takže to môže byť vyložené nejaká takáto blbosť, hej, akože v ich aparatúre.
No, čo pri takýto... Má to letieť hore, ne? Tak sa uvidí.
No, hovorí sa tak, ale nie sú zatiaľ žiadne plány. Hej.
A sú?
Nie, na internete sa píše napríklad, že aj o pol roka môže lietiť hore, hej. Ale má to letieť raketou, ktorá ešte nie je hotová, ktorá ešte nie je napísané, že kedy má vyštartovať, nie je jasné, či tam bude mať miesto a tak ďalej, hej, to ešte nič nie je dohodnuté, hej. To, že,
no,
to že to malo letieť o pol roka, hej, tak to povedal, že mohlo by, hej, ako mohlo by, ale aj nemusí, hej, akože nie je to istá vec, hej. No a oni to vlastne vysvetľovali takým celkom zaujímavým spôsobom, že prečo sa to hýbe, hej, aby lebo sa to snažili nejak vyjadriť našou fyzikou, hej, že čo by sa tam mohlo diať, čo by vysvetľovalo tento pohyb. Okrem toho, že nová fyzika, lebo to by bolo ťažké, vieš, akože takto na základe jedného pokusu si povedať, že o, to je čo zle a ideme vymýšľať novú fyziku, hej. Tak sa to najprv snažili, či to sedí do tej starej fyziky. A ich nejaká teória je taká, že virtuálne častice, ktoré vznikajú vo váku, to sú častice, ktoré vzniknú a okamžite zaniknú, hej. Je to tak, urobia to tak rýchlo, že my ich nevieme zdetekovať, ale vieme zdetekovať, že tam sú na základe niektorých pokusov, kde napríklad priložíme dve nejaké veľmi tenké plechy ku sebe a cítime, že trošku sa priťahujú, aj keby sa nemali, a to je práve kvôli tomu, že núka vznikajú a zanikajú tie častice. A oni vlastne tvrdia, že toto mikrovlnné žiarenie, ako ide po tej nádobe hore-dole, tak tým, že jedna strana je taká širšia, tak tam vznikne viacej tých virtuálnych častíc, a tie vlastne tomu dávajú pohon, že do toho naráža ako keby hej, tie mikrovlny, že s tým reagujú. Hej. Toto je také pekné vysvetlenie, aspoň pre nás laikov. Žiaľ, keď sa na to pozrie nejaký expert, ktorý už vie, o čom rozpráva, tak tomu sa to nezdá a hovorí, že to je somarina. Hej. Takže možno, že to vysvetlenie nie je až také dobré, ale mne sa veľmi páčilo. Tak, zatiaľ toľko. Uvidíme, že čo s tým ďalej bude. Myslím si, že kým to niekto nereplikuje, tak treba byť naďalej skeptický, hej. Aj keby to bolo veľmi skvelé,
ako
by sa to stalo.
Alebo pokiaľ to nepoletí ozaj hore a nebude sa to tam správať, ak sa očakáva.
Áno, presne tak, presne tak. To by bol akože najlepší experiment, hej. Vyletíš s tým hore a uvidíš, či da kde sa s tým budeš dostať alebo nie.
Takže pre všetkých nadejných tvorcov CubeSatu máte možnosť, neviem, za pár tisíc eur sa dá vyniesť CubeSat hore. Ja viem, že chlapík na to založil spoločnosť a fakt ešte nepotvrdil dátum, ale 10 CubeSatov by malo letieť, ktoré by mali mať tú technológiu a namiesto štandardných pár týždňov by asi pol roka mali lietať, keď to teda ukáže, že bude pohon fungovať.
No, to je trošku dať si všetky vajce do jedného košíka, hej. Ja by som to vyložne skúsil na jednom a uvidíš, hej. Či na dva CubeSaty.
Uvidíme. Niekedy 2017 by to malo letieť, ale dátum není oznamený, takže... Takže možno to nepletí vôbec.
OK, a ja som chcel hovoriť o jednej správe, ktorá prichádza z prostredia psychológie. Nedávno, pred pár mesiacmi sme tu hovorili o tom, že tie štúdie zo psychológie majú nejaký problém s replikáciou. Aj tam bola nejaká iniciatíva vedcov, ktorí sa dívali na nejakú stovku asi štúdií, len nejakú polovicu sa im podarilo zreplikovať. Takže tento problém vtedy sa nejak zviditeľnil. No a teraz nedávno vyšla a nová replikácia, ktorá nebola súčasťou tejto iniciatívy, a tá sa pozerá na jednu štúdiu, ktorá bola citovaná niekoľko tisíckrát, a to bola štúdia, ktorú robil v 1988 chlapík, čo sa volal Fritz Strack z univerzity z Würzburgu, Nemecka, a oni mali tam nejakých dobrovoľníkov, hej, ktorým dali do úst držať pero a buď tak, že ho držali iba medzi zubami prednými, hej, alebo v perách čisto. Tí dobrovoľníci, ktorí držali to pero v zuboch, tak ako keby boli donútení mať tvár v takej polohe, ako keby sa usmievali, kdežto pokiaľ držali to pero len v perách, tak bol to taký nie veľmi pozitívny výraz tváre, čo tam vykuzlili. No a teraz s tým dobrovoľníkom dávali sa dívať na nejaké komiksy od kartunistu Garyho Larsona, ten má inak dobré komiksy, aj mne sa páčia. Potom tí dobrovoľníci mali hodnotiť, nakoľko im tie komiksy prišli vtipné. A ten výskumník Strack došiel k tomu, že ľudia, ktorí držali to pero v zuboch, čiže sa de facto usmievali, tak hodnotili komiksy vtipnejšie ako tí ľudia, ktorí držali pero v perách. A tento výsledok bol potom mnohokrát citovaný v mnohých ďalších štúdiách a nesol sa v tom duchu, že keď sa usmievaš, tak ti veci prídu vtipnejšie, ako keď sa mráčiš.
To som spomínal aj v jednom svojom blogu, takže ak to vysvítne, že to nie je pravda, tak to budem musieť opraviť.
No a teraz nedávno a druhý výskumník, ktorý sa volal Erik Jan Wagenmakers alebo Fachenmakers asi, pretože bol z Holandska, a sa pokúsil túto štúdiu zreplikovať. Vydal vlastne svoj nález pred mesiacom asi, kde si zobral 1900 účastníkov, pokúsil sa vlastne zreplikovať, presne zreplikovať tento test. Proste ako ho robil rôznymi, skúšal to rôzne, ale nepodarilo sa mu to proste zreplikovať a furt mu vychádzali negatívne výsledky, že to, ako tí dobrovoľníci držali pero v ústach, tak nemalo žiaden dopad na to, ako hodnotili vtipnosť toho komiksu. Hej, takže táto štúdia má niekoľko nevýhod, ktoré vypichol ten autor pôvodnej štúdie, ten Fritz Strack. Konkrétne on napísal nejaký komentár, kde dve nevýhody spomenul. A to poprvé je to, že v tejto replikácii použil ten Wagenmakers kameru, vlastne, že natáčal tých participantov, čo pôvodnej štúdii nebolo, a on hovoril, že to by mohlo tých účastníkov, proste, že si viac si uvedomovali, ako sa tvárili a trebárs nemali také reakcie na tie komiksy, ako by mali, ak by si mysleli, že sa nich nikto nedíva. A druhá vec, ktorú vytkol, je, že tie komiksy, ktoré použil, síce boli takisto toho, to isté autora, od Garyho Larsona, ale že tým, že sú trochu staršie, tak tým účastníkom, ktorí boli väčšinou univerzitní študenti, tak už treba z nemuseli prísť vtipné, lebo predsa je tam nejaký aj posun v rokoch.
Kontext vtipu, hlavne vieš, s tobou sa mení úplne.
Ten Wackenmakers potom vral, že síce tie komiksy sú síce staršieho dáta, ale že sa snažili vyberať také, ktorí boli len trošku zabavné, hej, že nie také, že veľa ľudí sa nich smialo, ani také, že boli meh pre väčšinu. Ale také, že vieš, že normálny človek asi sa na tom pousmial trochu. Ale samozrejme sú to legitímne námietky, ktoré určite mohli ovplyvniť výsledok štúdie. Najmä keď vieme, že v psychológii tie efekty sú koľkokrát nie sú také veľké, alebo dajú sa ovplyvniť aj drobnými variáciami. Takže je ťažké povedať, čo z toho vyplýva. Neviem, či Joyner bude musieť prepísať blog alebo nie, ale skôr si myslím, že nie a zatiaľ. To, že sa to nepodarilo zreplikovať, samozrejme neznamená, že tie výsledky pre štúdie nie sú validné, ale ani im to zrovna nepridáva na dôveryhodnosti, že?
No to asi nie, lebo aj keby boli menej zábavné, tak stále by sme mali vidieť nejaký efekt, nie?
Áno, len no, nebola to presná replikácia, hej. Už najmä kvôli tej kamere, hej. To už mohlo spôsobiť, že tí účastníci stávali oveľa väčší pozor.
To hej, ale no neviem, akože keď kamera to vie vlastne nejak zrušiť ten efekt, tak ako je prakticky ten efekt, hej, poznať.
Ako povedzme si rovno, kamera vie zrušiť strašne veľa vecí, ktoré človek nerobí, hej.
Keď je na kamere, hej.
Mm-hmm. Proste keď všeobecne, keď si myslíš, že sa na teba niekto pozerá, tak sa správaš ináč, ako keď sa nepozerá, napríklad si nešprtáš v nose a neviem.
No ja si v zásade iba vtedy šprtám v nose napríklad, hej, iba keď sa niekto pozerá.
Tak závisí od toho, aký si šovinista alebo exhibicionista, teda takto.
Ja som egalitarián, takže ja sa aj pred mužmi aj ženami, vieš, šprtám v nose a nerobím rozdiely tamto.
OK. Poslucháči budú zase o niečo múdrejší, keď ťa stretnú.
Ešte zývam na plné ústa, vieš, nedávam si ruku pred ústa. Na sval, vieš, nech vidia, že mám dobré zuby, hej.
Platíš si za zubárku. Čo to bude skrývať?
Vidia, ale ale väčšina ľudí, ako okrem Joinera, sa správa ináč, hej, keď si niekto myslí, že je pozorovaný alebo snímaný kamerou.
Hej, toto je jedna z tých vecí, kde vlastne je taký efekt psychológii, ktorý vlastne pozoruje to, že keď niečo navodíš človeka na niečo, na nejakú náladu, potom tá nálada nejako ovplyvňuje jeho rozhodnutie, jeho správanie, to sa volá, že priming, hej.
Uh-huh.
A v poslednom čase dosť veľa tých štúdií, ktoré ukazovali nejaký priming, sa ukázalo, že nie sú celkom dobré a neboli replikované. Jedna z tých štúdií bola napríklad aj tá, kde, ktorá hovorila o tom, že keď máš nejak sa postavíš, hej, že máš širšie nohy od seba, širšie ruky, hej, vypnutú hruď, nejaký vodcovský ony, takže vtedy máš vyššie sebavedomie, hej. To samotná vedkynia, ktorá robila vlastne tento výskum, priznala, že keď si prečítala nejakú štúdiu o tom, alebo článok o tom, ako všetko sa dajú ovplyvniť výsledky, že och, sakra, toto som asi urobila. Hej, takže tá štúdia je už keby neplatná, hej, tým pádom. Potom ďalšia štúdia napríklad taká, kde púšťali hudbu. Myslím, že nejakú starú hudbu púšťali a potom sledovali, ako rýchlo sa ľudia hýbali, hej, keď išli cez chodbu. A že keď staršiu hudbu pustili, tak ľudia išli pomalšie, hej, že ich to nejak ovplyvňovalo, že sa cítili starší alebo niečo také, tuším, tam bolo. Toto sa tiež ukázalo, že tiež nie je pravda. Takže veľa z tých štúdií, ktoré ukazujú na nejaký priming, momentálne majú problém, až by som možno, že zašiel do až takého štádia, že to vrhá vlastne nejaký otáznik na celý ten priming efekt, hej, či niečo také je, aj keď možno je to tým, že už tak dlho akože žijeme s tým, že si myslíme, že ten priming efekt je, ale mne to prípada celkom racionálne, hej, že nejaké veci by ovplyvňovali tvoju náladu a tvoje rozhodovanie. Len asi bude záležať, že asi vieš, keď niekoho nahneváš, tak práve po mne bude nervóznejší, hej, akože to by som nejak nechcel nejak proti tomu tu dišputovať, hej, ale keď robíš také nejaké menšie efekty, tak je dosť možné, že to nemá žiadny efekt na človeka merateľný.
No, tam nameria, že aj kopu šumu.
Je to, no, psychológia má teraz veľké problémy, no.
Tak nie len psychológia.
Aj to nazývajú krízou, čože?
Nie len psychológia, ale A tam je viacej tých vecí, kvôli čomu práve v psychológii je vypukli ten problém. Napríklad tu na je to preto, že ty si tu, vieš, si povieme o tej štúdii a každý si vie predstaviť presne, čo sa tam dialo. Je, kdežto keď si pozrieš nejakú štúdiu z nejakej molekulárnej biológie, tak tam o tom nevieš, že to nie je taký, nie je to také verejne prístupné ako tie štúdie z psychológie, ktoré vieš, prakticky sú zrozumiteľné aj pre laika väčšinou. Každý sa v tom môže povrtať a každý ako keby to chcel vzťahovať, vieš, na svoj život, ako keby, že čo môže urobiť, aby hekol ostatných ľudí trebárs, alebo ako to povedať.
Aj chápem.
Že možno práve preto sa to ukazuje najmä v tej psychológii, aj keď si nemyslím, že toto je problém, ktorý je výlučne práve v tejto oblasti, len táto si to asi odniesie najviac.
Alebo je meka, hej?
No tak tam musíš najviac hlavne, a jak by som to povedal, proste keď meráš teplotu kvapaliny, tak tá nebude sa ináč správať, keď ju bude snímať kamerou a keď ju nebude snímať kamerou, alebo keď bude niekto pozorovať, kdežto u človeka, ten si veľmi dobre uvedomuje, že je skúmaný, hej, a je veľmi ťažké eliminovať potom tie vplyvy.
Dobre, ale aj pri meraní teploty máš iné veci, aj, ktoré ti ovplyvňa výsledok. Aj tu na je to kamera, pri tom meraní treba... Aký teplomer použiješ, z akého materiálu, tak ti ovplyvní meranie. Sú tam iné tie premenné, vieš.
Hej, ale proste u ľudí je to veľa komplikovanejšie. Darmo. Stále máš problém ten, že človek si uvedomuje presne, čo sa s ním deje, hej. A že je skúmaný a správa sa inač. Byť štúdie, o ktorých som ja rozprával predtým, tie behaviorálne na altruizmus, že jak to dopadlo potom úplne opačne, keď ľudia nevedeli, že sú skamerovaní.
Veď okej, okay, ale... Proste je to premenná, ktorú môžeš kontrolovať, aj keď o nej vieš.
Mm-hmm. Aj len to ľudské správanie je komplikovanejšie, by som povedal, ako častokrát nejaké molekulárne častice, hej, ktoré vieme popísať nejak kvantovo-mechanikovej, máš vzorce, ktorými vieš popísať, ako by sa mali správať a potom to zmerať. Hej. Pričom pri ľudskom správaní to nie je. Ja tam veľmi často možno, že aj veci potom zapadajú do nejakého takého, že common sense, hej, že toto by asi malo fungovať, toto asi tak to by malo byť. Hej. A potom tie štúdie dopadnú tak, že ten výskumníkov bias je tam vlastne vložený viac.
No hej, ale toto nie je per se problém psychológie. Ten výskumnícky bias je v každom odvetví vedy.
To áno, len si myslím, že tu na je na to viacej možnosti, ako masírovať tie dáta, vieš, aby ti to nejako vyšlo.
No, môže byť, ako neviem to posúdiť, hej, lebo nie som výskumník. Ako jasné, intuitívne mi to tiež príde tak, ako to hovorí, že? Ale vedia aj kopu aj blogov, aj štúdie, aj v podcastoch o tom hovorili, že výskumníci majú biasy v každom odvetvi a bez ohľadu na to, čo skúmajú, tak ani si to nemusia uvedomiť a môžu nejak pohýnať výsledky, aj drobné nejaké chybičky.
Hej.
Ako tu, jasné, hej, tu je možno viacej tých premenných, na ktoré treba nemusia myslieť na tú kameru, hej, alebo ja neviem, na to, akú farbu sú natreté steny v miestnosti, kde sa robí ten výskum. Mhm. Ako nepochybujem, že tuto asi bude oveľa horšie skontrolovať, hej. Ale no vlastne jediné, čo som chcel povedať, je, že psychológie ten problém teraz vypukli aj vďaka tomu, čo v minulosti nedávno bolo tých 100 replikácií, čo im sa im nepodarilo, tak teraz sa každý díva tým smerom, ale to vie, keby niekto bola taká iniciatíva, že by skúšili zreplikovať nejakých 100 nejakých preliminárnych štúdií, na základe ktorých sa teraz vyvíjajú lieky, tak podľa mňa by to dopadlo rovnako biedne.
Alebo robili sa napríklad aj veci, kde sa pozeralo, že koľko z štúdií, ktoré boli publikované v nejakých veľkých časopisoch ako Nature alebo Science, vlastne potom sa ukáže, že sú nepravdivé. Hej. Tam je to tiež veľké percento a myslím, že aj vyššie ako 50%. Rozdiel tam je asi taký, že na tie štúdie sa mnoho ľudí už pozerá tak skeptickejšie. Hej. Pričom veľa pri tých psychológií sa pri veľa štúdiách sa vlastne sa myslelo, že to je fakt. Hej. Mm-hmm. Akože boli veľmi citované, hej, akože veci, o ktoré sa opierali. Hej. A samotný jeden výskumník hovoril, že keď sa snažili replikovať to, že či ľudia chodia pomalšie, keď je nejaká stará hudba, hej, vieš, akože keď nedosiahli ten výsledok vlastne, hej, tak mali pocit, že...
Spravili chybu.
Že, áno, že kde sme urobili chybu vyhodené, hej, že máme, vieš, akože šmíka sa táto dlážka, hej, tak ľudia furt chodia nejakou...
Opatrnejšie.
Lebo sa... Hej, necítia isto, hej, alebo je tu osvena v tejto miestnosti, ktorá nejak ovplyvňuje vnímanie, hej, akože...
Že to bude určite tiež čas problému, že všetci do toho idú už s nejakým tým očakávaním intuitívnym, že ako by to malo dopadnúť tej psychológii. A potom, keď im to tak vyjde, tak to sa nesnažia ani zreplikovať, hej, vôbec si nepoložia tú otázku, že či sme urobili niečo zle. ale keď im to vyjde naopak kontraintuitívne, tak sa v tom začnú šprtať a rozmýšľať, prečo to tak nie je.
Tu by som použil tvoj argument, že možno, že to isté sa stáva vo fyzike, hej, že ten istý bias máme.
No, tak to je researcher bias. Aj ten.
Tak je ťažko povedať, hej, že či to, že to teraz vidíme vlastne tú krízu, akože kríza replikácie v celej vede, hej, to akože to nebudem popierať, ale zdá sa mi, že tá psychológia je na tom možno, že horšia, možno, že len kvôli tomu, ako ty hovoríš, že o tom viacej sa dopočujeme, hej, lebo je to predsa len také populárnejšie a ľahšie pochopiteľné. Hej,
to bude.
To môže zohrávať úlohu.
Aj súhra viacerých faktorov, aj tie, čo ste vyspomínali, aj potom napríklad ten, že je oveľa ľahšie máš zreplikovať štúdiu, hej, pozri sa na komiks a drž pero v puse a potom mi povedz, či sa zasmieš, ako zopakovať nejakú veľkú štúdiu na 1000 hľadavcoch s nejakou látkou, hej, že či treba spôsobiť proti zápavou, že to je úplne radovo rozdielne, hej, tie náklady. Možno aj preto počujeme toľko tej psychológii, že hoci aký ferko to vie v garáži zopakovať.
Je to možno.
Takže sa poďme teda spozrieť asi na to, že či sa treba bifľovať, alebo treba pozrieť filmy, alebo si zdriemnúť.
Idem driemať.
Ideš driemať, nechoď. Je to zaujímavá vec. Takže čo sa stalo? Na Duke News Medical School in Singapore robili takú štúdiku, pomerne malú, iba 72 dobrovoľníkov mali. Boli to nejakí študenti, ktorí mali proste skúsenosti so štúdiom, hej, ako takto to poviem.
Už boli v škole.
Áno. Že proste mali za sebou nejaké to štúdium a takže vedeli, čo to znamená učiť sa, že tam zobrali niekoho, kto naposledy bol niekedy na základnej škole matematiku a teraz ho šupli a učiť sa nejaké vysokoškolské učivo alebo tak. Čo sa učili? Vybrali subjekt, ktorý nikto z nich nemal ani pár o ňom a teda o 12 rôznych druhoch mravcoch a kraboch sa učili. Čo je veľmi zaživné, by som povedal. A teraz mali študijné sedenie, hej, alebo besedu cca 80 minút. Dane, že cca, ale presne 80 minút. A potom mali hodinu na prestávku a rozdelili ich do troch skupín. S tým, že jedna skupina mala si dať napík, teda zdriebnuť. A druhá skupina sa ďalej biflila, teda opakovala si učivo. A tretia skupina pozerala filmy. No a potom im dali test. Teda nie, potom mali ešte 80 minút učenia a až tak test. To znamená, že 80 minútovej látky. No a v tom teste zisťovali, čo si zapamätali a tak. Najlepšie dopadli tí, čo si zdriebli.
Točno. By som nebol povedal.
Dopadli lepšie ako tí, čo si opakovali štúdium. A treba povedať, že nebol tam nejako významný, masakrálne významný rozdiel, ale bol v prospech tých, čo si zdriemli, hej.
Bol štatisticky významný?
Ten prvý týždeň, hej.
Teda to opakovali viacej týždňov, hej.
Takto. A tí, čo pozerali film, dopadli najhoršie. A No a potom o týždeň znova zopakovali test, iný druh otázok samozrejme, ale z toho istého učiva. A tam sa ukázalo, že prvá vec, tí, čo mali zdriemnutie, stále boli na tom najlepšie, ale štatisticky už to nebolo významné. Tesne za nimi dopadli tí, čo sa drvili, ale tí dopadli porovnateľne s tými, čo pozerali video.
Čiže všetci dopadli rovnako v tom druhom teste?
Plus minus, hej.
Okay. Čiže keď máš skúšku zajtra, tak máš ísť spať a keď o týždeň, tak môže robiť, čo chceš.
Teda zase sa ukazuje, že učiť sa na poslednú chvíľu je najlepšie.
Nie, na poslednú chvíľu máš spať.
Tak ale zase keby len spali, tak predpokladám, že by to dobre neurobilo, hej. Len oni si dali, len si zdriemli, hej, medzi učením, lebo tiež prakticky sa učili 160 minút, hej.
Áno.
Aby som to dal do perspektívy, hej, tak tí, čo mali napík, ako teda čo si zdriemli, boli lepší ako štatisticky bezvýznamne, ale boli lepší ako tí, čo proste sa biflili. A tí boli štatisticky bezvýznamne lepšie ako tí, čo pozerali to video. Hej, nedá sa povedať z toho, to, čo ste povedali vy. Hej, to sami researchery tvrdia v tej štúdii. Nevedia ani povedať, teda ešte zatiaľ, že to ozaj je lepší, ten napík.
To zdriemnutie, hej, lebo napík znie ako nejaký mliečný výrobok, ktorý vypie.
Áno, nejako čusto znie.
Áno, aj vám,
takže nevedia na 100%, akože treba väčšiu štatistickú vzorku podľa toho, čo tam rozprávali, na to, aby vedeli určiť aj proste tie odchýlky nejak normálne.
No dobré, ale keď si to tak zoberieš, tak čo budeš radšej robiť? Budeš sa tú hodinu medzi tvojimi učeniami radšej sa budeš učiť ďalej, si pospíš, alebo si pozrieš film, hej? Tak.
Uh-huh. No, čo je ďalšia vec na to najzaujímavejšie, je, že to biflenie má len krátkodobý účinok, lebo tam boli o dosť lepšie na tom, hej, aj tí, čo si boli dali spánok trochu, aj tí, čo sa biflili, boli o dosť lepšie na tom, ako tí video bláznevci. Potom samozrejme o ten týždeň mali horšie, skore všetci, hej, ale jak by som to povedal, buď tí s videom sa dotiahli na nich, to znamená, že nezabudli až tak veľa, alebo oni zabudli príliš veľa tie prvé dve skupiny.
Už oni sa ďalej učili, hej, akože tam bude tak...
Nie, neučili sa ďalej, ten týždeň sa už nie, aspoň z toho, čo som vyrozumel, tak už sa neučili ten týždeň.
Aha, chápem. Takže všetci pozabudali to nejak rovnako, hej?
Hej, že prakticky, hej, tak by sa to dalo z toho povedať. To znamená, že, jak by som to povedal, tá dlhodobá pamäť tam nie úplne excelovala ani pri jednom. Aj keď oni tvrdia, že to zdriebnutie by malo byť z toho najlepšie, ale ja keď som to čítal, tak mi to tak neprišlo, teda...
Akože mne to tak príde, hej, lebo ja by som si radšej zdriemol, ako sa drtil, hej.
No ako v tomto pohľade samozrejme, áno. Lebo v princípe si na tom rovnako, a keď sa budeš hodinu drtiť, vieš, tak prečo? Si oddychneš aspoň. Takže aj keď to bolo, no?
Mne napríklad, zase použijem ten argument, ktorý som povedal aj minule, keď sme vo Fakt a Fikcii rozprávali o pamäti, že ak by to bola vec, ktorá by ma zaujímala, tak si neviem predstaviť, že nejaký spánok by mi prospel viac, ako keď si o tom čítam, hej. Lebo podľa mňa, keď niekto niečo zaujíma, aj to vyložené bola taká možno, že téma, ktorú mnoho z nich akože nezaujímala, hej, ale keby ja som čítal niečo, čo ma zaujíma,
aj učiť sa o mravcoch a kraboch, akože ďakujem pekne.
Tak na to sa možno, že ty pozrieš, že možno, že niekto koho baví biológie veľmi, hej, by sa na to pozrel zase ináč.
Takže 360 otázok tam mali, hej, v tom teste. Takže, čo vieš, 360 vecí napísať o mravcoch, ako o 12 druhoch mravcoch, hej. Tak, haló.
Dobre, ale ja si neviem predstaviť, že nejaká vec, ktorá ma baví a ktorú si naozaj, že sa učím, lebo ma to baví, hej, nerobím to z donútenia. Neviem si predstaviť, že za tú hodinu, keby som sa tomu naozaj venoval, by som sa nenaučil viacej a nezapamätal si toho viacej, ako keby som spal. Hej. To je možno, že nejaký môj bias. Hej.
To... pravdepodobne to bude tvoj bias podľa
možno
tejto neutrálnej témy, tak toto poviem.
Akože pri neutrálnej téme by ma to však veľmi neprekvapilo, niečo, čo by som sám musel učiť. Hej. Ale niečo, čo sa chcem učiť, hej. Tak vyložené mám pocit, že ja neviem, že keď do toho pozerám 3 hodiny, hej, napríklad, a keď do toho pozerám iba 2 hodiny, tie 3 hodiny, ja si neviem predstaviť, že by dopadli horšie, hej.
Je to dosť veľký rozdiel, hej, to je 30% času.
Áno.
No.
A špeciálne pri veciach, ktoré ma zaujímajú, akože tam, ja tam ani nemám problém s tým, že si to nezapamätám alebo čo, hej. Ale mám problém v tom, že neprečítam toho toľko veľa, hej.
Alebo ťa to nebaví.
Nie, akože keď ma to baví, hej, tak je limit, nie je to, že ma to nebaví, limit je to, ako rýchlo dokážem čítať a vnímať, hej, to, čo čítam a chápať. Pričom keby ma to nebavilo, hej, keby to bola nejaká téma, ktorú mi, ja neviem, napríklad o tých mravcoch, hej, pravdepodobne, hej, by som sa musel nútiť, hej, a vyložené. Si neviem predstaviť, že by som bol až taký efektívny pri čítaní, ako keď čítam vec, ktorá ma fakt, že zaujíma.
Zhrnúť by sa to dalo tak, že jednoznačné výsledky nie sú úplne, ale asi najrozumnejšie bude si zdriemnuť. Keď vás štúdium nebaví.
Alebo ak máte to lepší pocit, tak sa učiť, lebo to dopadlo približne rovnako, ne?
Tak ten prvý test bol štatisticky aj významne lepší pre tých, ano? Ktorí si prispali. Aspoň nepíšu tam, že nebol významný. 72.
Delujem o 3 skupiny, 24 hej. Ľudí v jednej skupine.
Oni tam tvrdia, že je tu malá vzorka, hej, aj kvôli tomu tam vyšli, že boli nevýznamné niektoré z tých vecí a že keď bola väčšia štúdia, tak pravdepodobne by zistili viac, ale čo je či bude rozšírená.
A je to psychológia, takže čo sme sa naučili?
Áno.
Blbosť.
Hej. OK, tak poďme radšej na fakt a fikciu.
OK, a takže prvý výrok. Pred príchodom moderných tehotenských testov sa tehotenstvo testovalo tak, že moč ženy sa pichol do žaby.
Mne sa zdá, že niečo také som počul a preto si poviem, že to je fakt. Neviem, či to fungovalo, by som predpokladal skôr, že nie, ale myslím, že také niečo sa robilo, takže hovorím fakt.
OK, ja si neviem predstaviť, ako by to mohlo fungovať absolútne, ale ľudia verili v úplne nezmysly a prvé tehotenské testy boli pohvie, kedy... takže prečo nie? Alebo máš zase veľmi bujnú fantáziu, takže typnem si, že fakt si to niekde našiel.
On, toto je fakt a dokonca to aj fungoval. A,
ja.
Ako úplne najprv, keď to zhruba nejak začalo byť spoľahlivé, tak sa používalo to, že moč tej ženy sa pichol buď do nejakého králika alebo do myši, ale potom museli to zviera zabiť a vypitvať a potom sledovali zmeny v pohlavnom ustrojenstve toho zvieraťa. Lebo tam ako ten ľudský hormón, ktorý sa vylučuje pri tehotenstve, tak nakopol nejaké zmeny aj vo zvieratách. Ale malo to také tie nevýhody, že si musel otvoriť králika a podívať sa tam s mikroskopom.
A žabu si nemusel otvárať.
To žaby, presne, sa to pichlo len do zadnej nohy a večer a potom cez noc sa nechali v akváriu a ráno už bolo vidno, keď bola tá žena tehotná, tak už aby to tiež ako nakoplo nejaký ten cyklus a už bolo vidno nejaké vajíčka na povrchu vody.
Wow.
Podľa všetkého to bolo celkom aj spoľahlivé. Nie úplne, hej, ale dalo sa.
Ešte jedna otázka, kedy to bolo?
V podstate dnes to môžeš použiť.
V niektorých častiach
Afriky, hej.
Neviem, potom tie nejaké tie normálne tehotenské testy prišli polke 20. storočia alebo ako, tak vtedy asi sa to na to sa úplne vykašľali.
Už nemuseli chytať žaby, aby ho testovali. Čiže
ale ešte začiatkom 20. storočia sa to používalo.
Slušne.
Dobrá finta.
Dobrá, hej.
Dvojka. Ľudia, ktorí sa úzkostlivejšie obávajú o svoje zdravie, majú až o 70% nižšie riziko kardiovaskulárnych ochorení.
Ja budem vychádzať čisto z môjho biasu.
Mm-hmm.
Teda tí ľudia, ktorí sa úzkostlivejšie obávajú o svoje zdravie, by mali viacej športovať, jesť zdravšie a tak ďalej. Čo by v konečnom dôsledku mohlo znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení, ale či to bude až 80%, neviem, či si neprehnal to číslo, ale prečo nie, takže 70%, nepáči sa mi. Je dosť veľa, ale fakt. Čokoľvek.
Myslím, že niečo také som počul. Podobne ako Martyrovi sa mi veľmi nepozdáva to z tých 70%. Sa mi zdá, že by to mohlo byť trošku menej, tak poviem, že to je fikcia, že to si zmenil.
Toto je fikcia. Tých 70% je skutočné číslo, lenže majú 80% vyššie riziko kardiovaskulárnych ochorení.
Akože ono to dáva zmysel.
Toto by som si netypol.
Ale tu je pozor, vôbec, lebo teda. Ty si to pochopil asi, že úzkostlivejšie dbajú o svoje zdravie, ale tu je, že obávajú sa. Čiže je to niečo, čo je hypochonder, hej. Proste tá štúdia sa dívala na nejakých 7000 ľudí plus minus a oni vyplňali rôzne dotazníky, hej, že ako sa ohľadom svojho zdravia, životného štýlu, vzdelania, proste podobné, hej, aké majú zvyklosti, a zmerali im všetky tie zdravotné náležitosti a tiež zisťovali, aký majú prístup ku svojmu zdraviu a z tých 7000 ľudí asi 700 splnilo tú hranicu, keď už im bola vlastne klinicky by sa im dala diagnostikovať úzkosť o svoje zdravie, nejaká tá anxiety, čo je v angličtine. Čiže je to, čo by sme nazvali hypochondrej. A že sledovali svoje zdravie veľmi úzkostlivo a báli sa aj, že budú chorí a neviem čo a stále, proste klasicky to, čo si predstavíš pod slovom hypochonder a títo ľudia mali počas tých rokov, kedy sledovali, čo bolo 10 rokov, tak sa ukázalo, že títo hypochondri mali až o 70% väčšie riziko tých kardiovaskulárnych ochorení. Aj keď samozrejme treba, aj výskumníci dodávajú, že to neznamená, že keď je, že ten hypochonder, že to, že je hypochonder, tak má kauzálne spojitosť s tým, že bude mať potom problémy, len že je tam nejaká korelácia.
To, čo je zvláštne na tomto je, že ja som si na veľké percento istý, lebo mne by to takto dávalo zmysel. To, čo ty hovoríš, mi dáva zmysel, hej, že keď sa jednoducho stresuješ nad svojim zdravím a pobehuješ hore dole, hej, asi stále v strese, hej, a tak to mi dáva zmysel, že to by mohlo podporiť už nejaké kardiovaskulárne problémy, ak nejaké máš, hej, alebo že by mohli viacej vypuknúť. Ale ja som práve čítal, hej, článok, ktorý hovoril presný opak, čo bolo také prekvapivé, hej, že tí hypochondri mali menej, hej, toho. Ale je možné, že si to zle pamätám, alebo teraz keď rýchlo googlím, tak to neviem nájsť. Hej. Je možno, že niekde bol taký drbnutý nadpis, som prečítal nadpis a si to zapamätal. Hej.
Tak možno to bola nejaká iná štúdia na inej populácii.
Možno. Ale to dáva väčší zmysel, pravdu povedať.
No veď uveríme pri najhoršom a uverejníme nejakú opravu, ak by ak by sa ti podarilo dohľadať ten pôvodný článok. OK, a záverečný výrok. Štúdia odhalila, že u tujich fajčiarov dochádza v DNA v bunkách v ústach až ku 150 mutáciám ročne viac oproti normálnej populácii, kdežto ale v pľúcach iba k extra 23 mutáciám.
Čo by vlastne nejakým spôsobom hovorilo o tom, že by sa mali vidieť väčší obsah vlastne rakoviny nejakej ústnej dutiny, hej. Čo myslím, nie je pravda. Myslím, že tie plúca, myslím, že tam je to vyššie, hej, percento. Ale keď člukuješ. Takže ja by som povedal, že na základe tohto je to fikcia.
Podľa mňa si tie čísla dokonca prehodil. Neviem prečo, ale mi to tak príde. Teda viem prečo, hej, lebo proste u normálneho fajčera končí ten dym v pľúcach, takže...
Ale prechádza aj cez ústa, hej.
Hej, ale tam
sa drží kráčne. Tam má dokonca ešte vyššiu teplotu,
hej. No, na druhej strane áno. Ale nie, fikcia.
No, správne. Naozaj som vymenil tie čísla. Takže naozaj výskumníci sa pozerali na DNA rôznych buniek z rôznych častí tela a sledovali vlastne 5000 nejakých nádorov, ktoré vznikli u fajčiarov a nefajčiarov a potom z toho odvodili, že kde koľko mutácií na tých DNA vzniklo viac u fajčiarov oproti nefajčiarom a práve im vyšlo, že najviac až tých 150, ale to bolo v pľúcach. To vlastne vysvetľuje, prečo fajčiari majú mnohonásobne väčšie riziko rakoviny pľúc ako nefajčiari. A myslím, že sa udáva až 20 krát väčšie riziko. Okay, a takže potom po tých 150 mutáciách v pľúcach nasledoval hrtan s 97 mutáciami, 39 mutácií v hltane, 23 v ústach a pre 18 močový mechúr a 6 mutácií na každú bunku v pečeni. A hovoríme teraz o fajčiaroch, ktorí vyfajčili priemerne za deň jednu krabičku cigariet.
Teda taký slabší fajčiar, hej, taký začiatočníci.
Sviatočný, nedelný fajčiar.
Jedna krabička za deň je slabší fajčiar? Ja si myslím, že to je už silný fajčiar.
No tak je to porovnáme so mňou, vieš, tak to je nič.
Máš sa čím chváliť.
No srandujem, však je už... Ja okay. Vyfajčím ledva jednu cigaretu denne a je to asi ne.
Mám kolegu, ktorý fajčil dve krabičky.
Denne?
Denne,
no. Tak to už je frajer. Ako poslucháči, to počúvajte, hej, to je frajerina.
Potom mal nejaké zdravotné problémy, tak sa to snažil obmedziť.
No, tak asi niečo iné.
Úspešne.
To ne.
To ja neviem popravde. Naposledy, keď som ho stretol, tak si dal 2 cigy.
Okay.
Takže pochybujem.
OK, takže vyhodnotenie je také, že Martyr získal 2 body a Joiner 3. Pekne. Asi Joiner asi vyhrá.
Ťahám nejakú šnúru teraz, ne?
Hej.
Ty boha, táto náhoda to...
OK, takže toto bol záver 270. časti podcastu Pseudokast a ďalšia 271. časť vyjde ako obvykle v nedeľu. Bude tu 4. decembra 2016. Dnes sme sa rozprávali o tom, že AM Drive prešiel nejakú peer review. A ďalej ja som hovoril o nejakej štúdii psychológii, ktorá hovorila o tom, že možno keď sa usmiame a pozeráme sa na komiks, tak asi nám možno nám nepríde vtipný, ako keby sme sa vtipnejší, ako keby sme sa mračili, ale vieme, že teraz v psychológii je to také ošemetné s tými štúdiami, takže nič z toho radšej nebudeme odvodzovať, aspoň nič nejaké razantné vyhlásenia. A potom na Marty hovoril o druhej psychologickej štúdii, ktorá sa pozerala na to, či je lepšie si medzi nejakými študijnými hodinami zdriemnúť, alebo sa vykašľať na prestávku a drviť sa ďalej. A výstup z toho bol taký, že možno z krátkodobého hľadiska je lepšie si zdriemnúť, ale už po týždni sa tie rozdiely stierajú. OK, takže nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, sme aj na Facebooku, Google Plus a iTunes a e-mail nám môžete napísať na kontakt@pseudokast.sk. Čaute.
Čaute.